Šiandien mes girdėjom gana ilgą Evangeliją Dievo žodį apie įsakymą, apie jo vykdymą, tinkamą ir netinkamą. Ir pabaigoje sako, neprisikinėkite iš jūsų, niekas nuo mūsų nepriklauso. Iš tikrųjų taip ir yra. Mes čia galim prisiplanuoti, ką nori. Bet kaip Jėzus sako, mes net plauko negalim spalvos pakeisti. Nors šiais laikais turbūt moteris užginčytų. Na, viską galim pakeisti. Baltą, juodą, kokį tik nori. Žinot, jeigu viena vertus klausantis Jėzaus žodžio atrodytų toks ekstremistas. Sako, taip aukštai pakelia įstatymų kartelę. Sako, ne tik negalima daryti, bet net pagalvoti. Ne tik, kad negalima žudyti žmogaus, bet net sakyti pusgalį, beprotį. Tai reiškia, negalima žudyti net žodžiu, net mintimi. Ir sako, aš sako, netėjau panaikintis įstatymą, bet įvykdyti. Jis sako, ne vienas taškelis neiškris iš įstatymo. Visą tai, kas parašyta, turi įvykti. Ir turbūt, jeigu paklaustume tų laikų farizėjaus, kuris žydas labiausiai nesilaiko Dievo įsakymų? Turbūt jis sakytų, Jėzus. Kuris labiausiai laužo Dievo įsakymų? Jėzus. Nu, kas dar šeštadieniais per šabą gydo? Kas leidžia savo mokiniam valgyti neplautomis rankomis? Kas ritualas buvo atitinkamas? Ir daugybė kitų dalykų. Daugybė virtinė. Jo pasisakymo, jo pareiškimo. Galiausia, kai jis ateina į fariziejaus Simono namus ir prie jo prieina moteris, nusidėjėlė, paleistuvė ir ašarimis puola plauti jam kojas ir bučiuoti jas, šluosti savo plaukais. Simonui, fariziejui, tai buvo šokas, iššūkis. Nes tai buvo visiškas Dievo įstatymo sulaužimas. Nes parašyta, kad jeigu tu lietiesi prie nusikaltelio, tu tampi vienos nuodėmės su juo. Čia kaip kokia bacila. Jeigu tu valgai su nusikalteliu, tu tampi su juo vienu kūnu. Ir įsivaizduok, kad tos taisyklės buvo įaugusios į kraują nuo mažų dienų. Ir mato, gyvai laužo viską. Tai koks jis pranašas, jis ne tik, kad nepranašas iš viso. Tai niekintojas. Dėl ko fariziejams, dėl ko Kristų nukryžiavo? Nes visiems siaubas buvo ir šokas, ir pasipiktinimas. Kaip taip galima negerbti, laužyti įstatymą. Ir tuo pačiu Jėzus sako, ne raidelė, ne brūkšnelis, niekas neiškris iš Dievo įstatymą. Ir kaip ir lengva, prasilenk. Ir Dievas iš tikrųjų, Kristus įvykdė įstatymo pilnai. Nes vienas žodis, kuris yra raktas įstatymas, įstatymo pilnatvė yra meilė. Ir jis ne tik, kad įvykdė teoriją, jis savo gyvenimą, visų savo gyvenimą, visą tai, ką jis darė. Dabar, ar įstatymas jis reikalingas? Žinoma, kad reikalingas. Ir dar kaip reikalingas? Tai yra mūsų žemėlapis. Tai yra nuorodos. Dėl ko reikalinga mankšta, dėl ko reikalingas testinumas, dėl ko reikalinga mums draugija. Kodėl taip yra kartais sunku kažką vienam daryti, o dviese, trysie yra lengviau. Dėl to, kad mes užsibrėžėm tikslus ir vieną dieną tau smagu yra daryti, kitą dieną tau nesinori. Vieną dieną tu gali eiti į priekį, o kitą dieną tau nori trauktis atgal. Bet kai tu esi keliese, yra lengviau. O kai tu turi įstatymą, kuris tau, taisyklės, kuris tau padeda, žingsnis po žingsnio, tu įgyji tam tikrą imunitetą, tam tikras jėgas pasiekti tikslą. Taisyklės, taisyklių tikslas tai yra kelių ženklai vedantis į Dievo karalystę. Užsiauginti dvasinius raumenis, kad mūsų nemėtytų vien tik emocijos. Vieną dieną noriu, kitą dieną nenoriu, vieną dieną patinka, kitą dieną nepatinka. Bet kad tu kaip į kalnus eitum, patinka, nepatinka, tu eini vis aukštyn, aukštyn ir augi visame ten į gelmę, kad neplaukytum paviršių. Ir tai yra sunkus ilgas procesas. Ir reikalingus yra taisyklės. Nes kitaip mes nepasieksim rezultatų. Išmokti tiksliai. Pažiūrėkite, orkestras, kai jisai groja. Jeigu ten nebūtų taisyklių. Viskas, niekaip. Jau vienas nesugrotum, jeigu nesilaikytum taisyklių. O jeigu daugiau yra, jeigu nebūtų susiderinimo. Tai pažiūrėkite, čia yra nuolatinis susiderinimas. Orkestras prieš kiekvieną grojimą vėl naujai susiderina ne tik savo instrumentą, bet ir vieni su kitais. Ar tai nėra taisyklės tam, kad mes galėtume būti harmoningi ir darnoje? Žinom. Ir tai yra būtinybė. Bet šalia to, jeigu mes pamiršime svarbiausią elementą, čia kaip kūnas be sielos. Ir kas yra įstatymų siela? Įstatymų siela tai yra meilė, tai yra širdis, tai yra suvokimas, tai yra įstatymų dvasia. Ir va tada tu to įstatymo širdis, kuri, kaip Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori, nes tu niekada nedarysi bet ko. Tu darysi tik tai, ką reikia. Ir išlauksi tinkamos akimirkos. Ir kokie be būtų tobuli įstatymai, jeigu tu norėsi nusikals, ir kas yra atsitiko su farizėjais? Sako, jūs atnešat auką, sako, palikit, sako, eik pirmiausiai susitaikyt su broliu. Nes tu kaip ir esi komunijoje su Dievu, o komunijoje su savo broliu bendrystėje nesi, nes tau jis nepatinka. Ir tai yra daug lengviau. Atėjau, paukojau, atsiteisiu ir jaučiuosi teisus. O ar tu radai kelius į žmogaus širdį? Ar tu pabandėjai jį laimėti Dievui? Ar tu pabandėjai jį pažiūrėti Dievo akimis? Nes tai yra auka Dievui. Apie svetimavimą sako, va jūs atleidžiate savo moterį įstatymiškai. Viskas legalu. Sudėliota pagal tai. Bet be širdies, be vidaus. Tiesiog tu sudėlioji, kad viskas būtų tinkama. Čia kartais būna kaip su viešaisiais pirkimais. Atrodo viskas pagal procedūras, viskas kaip turėtų būti, o iš tikrųjų ne visai. Ir mes suprantame, kad kartais teisingumų vardan galim padaryti tokias neteisybės. Baisingas. Bet vėlgi, pažiūrėkite, Kristaus reakcija. Kur yra pats didžiausias dalykas, ką jisai, kokis įnešas, naujoji sandora, ką jis duoda senajam testamentui, senajam įsakymui, jis duoda širdį ir sielą. Pažiūrėkit, kas atsitinka Kristui, kai jis yra kulminacija. Jis visą gyvenimą iš kur gyveno tą dvasę. Bet kulminacijoje ant kryžiaus, kada jisai išgyvena baisingą atmetimą visapusiškai. Ir neteisinga. Ir pačiu artimiausiu, ir tolimiausiu, ir Dievo tautos, ir romėnų valdžios. Ir visiškas pasityčiojimas. Kurnuoja erškėčiais karaliumi, nuplaka, pakabina kryžiaus. Galėtume paklausti, ar Kristus vienintelis toks? Ne. Ir pilnas tokių, kaip Kristus. Šalia mūsų. Net nereikia toli važiuoti. Nereikia važiuoti į Siriją, į Ukrainą, nereikia važiuoti, kad pamatytume žmogžudystės. Jeigu ne fiziškai, tai bent jau žodžiu, patyčias, mintimis, šiuo niekur nereikia, kiek mes patys naikiname mintimis, nužudome. Nebendraujas. Žinot, tas posakis baisus, bet sako, žudikas nužudo vieną žmogų, savižudis visus, visą pasaulį. Nebematų prasmės. Atsijungia. Atsiriboja. Čia ne tam, kad apkaltint jokių būdų. Nes yra daugybė priežasčių, dėl ko taip atsitinka. ne mums teisti. Bet pats procesas tai yra būtent tai. Jis nebemato prasmės, atsijungęs viską, uždeda didelį kryžą ant viso ko. Dėl ko galėtume pirmiausia turbūt paklausti, nes noras turbūt būtų didžiausias, ai, galbūt šeima kažko nepadarė, gal dar kažkas nepadarė, gal dar kažkas. Bet turbūt teisingas klausimas būtų, o gal aš kažko nepadariau. Ir nesvarbu, kad aš to žmogus net nepažinojau. Gal aš neprisidėjau pakankamai. Ar aš pagal savo kompetenciją ten, kur esu, savo malda, savo mintimis, savo darbais. Iš tikrųjų taip degu, kad apsaugoti kiekvieną. Ar žiūri tą žmogų kaip į savo vaiką? Ar man tai yra tragedija jo praradimas? Ar tiesiog, skauda, aišku, geriau būtų, kad nebūtų. Bet ar man tikrai labai skauda? Kiek skauda? Ar tiek skauda, kad kažką padaryčiau? Kažką konkretaus? Ir pažiūrėkit, Kristus, ką jisai daro tokioje vat būsenoje. Jisai, jo unikalumas yra tai, kad jisai neužsidaro savyje. Jis neprakeikia pasaulio, nors galėtų. Ir turbūt turėtų teisę. Nes žmonės buvo per daug akli, dėl kurių atėjo. Viskas buvo padaryta dėl žmogaus. Viskas. Iš meilės. Tam, kad žmogus galėtų atsitiesti į dievų vaikų laisvę. Ir žmogus pat savo rankomis sulaužo, sugriauna ir atmeta. Tai galima būtų iš piktumo sakyti, nenori, nereikia. Pats kaltas. Eisiu pas protingesnius. Tik tėvą, atleisk jam. Jie nežino, ką daro. Jis žiūri juos. Jis žiūri be pykčių, jis žiūri su tokiu gailišiu. Sako, man taip gaila. Kaip aš galėčiau juos supurtyti? Pažadinti? Ką aš galėčiau jam pasakyti, padaryti? Ir net savo negalėjime, savo visiškame nukryžiavime, jis lieka vaisingas. Jis lieka gyvas Dievo žodis. Ir nesvarbu, kad rankos ir kojos prikabintos. Lieka gimdantis, kūrintis. Kiek yra žmonių, kurie yra gyvi, gyvi lavonai, gyvi negyveliai. Gyvenanti savo pyktyje, savo... Ir mes patys gana dažnai pasiduodam. Jeigu nenuolatinė būsena, tai tikrai pasitaiko. Kad atsikertam ir nebenorim. Ir mums skauda ir atsiribojam. Ką reiškia komunija su Kristu? Ką reiškia avinėlio puota? Dalyvauti Kristus puotoje. Tai nėra tik tai priimti komuniją. Tai reiškia tapti to mentaliteto, to žvilgsnio, tos sielos. Kaip Kristus. Tai nereiškia kopijuoti. Bet išgyventi savo, nes mes visi perinam per tuos savo gyvenimo etapus. Ir koks tai yra iššūkis, kada tave atmeta likti gimdytojui. Arba pažiūrėkite vėl, ką jis daro ant kryžio, savo didžiausią palikimą, Dievo motinai, kuri iš viso turbūt turėjo išprotėti matydama tokią neteisybę. Tai jos vaikas, jos sūnus, jos mylimas, koks jis ten bebūtų, koks be būtų nusikaltelis. O čia tas, kuris nugyveno labai teisingai, gražiai, dėl žmogaus, visą gyvenimą. Ir mato tie patys žmonės, dėl kurių gyveno išsityčiojo, pakabino ir apleido. Ir Kristus jį sako, tokio moterį, štai tavo sūnus, kreipdama žvilgsnį Joną. Atrodo, viskas taškas turėtų būti. Jeigu nebegaliu, užsidaryti tik tai į vienuolyną ir kažkur ir numirti skausme. Ir nepriema Joną kaip kūdikį, kaip naujagimį. Suskaudama širdimi. Bet naujam gimdimui. Man lieka motina. Neskaitant perėjusią. Dėl ko Marija yra taip svarbi bažnyčioje tas jos vaidmo. Jos pavyzdys gyvas. Dėl ko Kristaus pavyzdys reikalingas. Dėl to kryžiaus meditacija mums reikalinga. Ir prisikėlimas. Nes tai yra priemonė, kad ir mes galėtume pakartoti tą kelionę patys savo gyvenimus, savo kasdienybį, savo darbe, savo šeimoje. Ir mes turime tą galimybę. Mes galim likti teoretikai kaip fariziejai ir skaičiuoti ant, kiek. Jeigu tavo ranka tave gundo, nukirsti. O, įdomu, kiek kirsti, iki riešo ar iki alkūnės. iki kurkšnio. Mes galime likti tokiam, vat, tam lygmenį, kur atrodo viskas yra, bet širdies nėra. Bet jeigu yra širdies, tu niekada nepadarysi bet kaip. Ir išlauksi tinkamos akimirkos. Ir surasi visus būdus. Ir dar daugiau. Ir iš tikrųjų, galbūt tu gali būti kaip fariziejus, na, tobulai atrodyti, fasadas, tobulas gali būti. Viską daryti atrodo teisingai. O mintyse pilna nepasitenkinimo ir pykčio. Ant valdžios, ant, nežinau, ant kaimynų, ant dar kažko, ant vaikų, ant tėvų, ant pasaulio, ant savęs pykti, kad kažkas neišeina. Bet jeigu, žinot, Dievas kaip į mus žiūri, jis mus, kai mums kažkas neišeina, kai mes kažką nuodėmę daro, jis nežiūri mus kaip kaltintojas, jis žiūri mus kaip tėvas, kaip motina. Ir vienintelis noras yra, kad žmogus keltųsi, pasimokytų, eitų į priekį, žengtų papildomus žingsnius. Ir nėra laiko, kada gailėti savęs ir verkti. Gyvenimas tęsiasi. Dievas yra gyvenimo Dievas. Gyvasis Dievas. Ir kas be nutiktų. Ir tada suprantame, kad ant kryžiaus, vat, Kristaus, vienintelis žodžiai, štai tavo sūnus. Jis atidavė savo motiną, jis atidavė savo mokinį. Jis visiškai buvo širdis jo atverta. Atrodo, nieko nepadarė, bet jis padarė viską. Čia yra dieviški žodžiai, kurie pašventina viską, visą kasdienybę. Ir visai nesvarbu, kad jis gyveno 33 metus. Galia gyventi 99. Bet net tame čia akimirka. Dieviška akimirka, kuri pašventina. Čia ne kiekybė, bet jo gelmė. Ir Kristuje kiekvienas veiksmas, kiekvienas žodis, kiekviena mintis tampa šventa. Tai yra įstatymo pilnatvė. Dėl to jis sako, ne vienas taškiukas, niekas neiškris. Nors kai atrodo visiškai perdėliota taip, kad net pažįstamai. Bet jeigu širdis, tai yra. Bet ne ta širdis, kurie vat, darau kaip man patogu. Darau kaip man atrodo. Susikuriu savo naują stabą. Savo taisyklės. Savo dievą. Savo įsivaizdavimą. Va kaip turi būti. Juk žiūrėkit, nu kas, dėl ko fariziejai nužudė Kristų? Dėl to, kad netitiko. Ne taip įsivaizdavo. Netiko. Nesugebėjo pajausti vibracijos Dievo žodžio. Buvo pilni Dievo žodžių, nes mintinai mokėjo Torą. O Dievo žodžio nepažino. Nepatyrė jo tarp eilučių to, ko labiausia laukia. Ir tas žodis iš tiesų, kuris aš galvoju, kad, žinot, ir mes kartais pykstamės dėl visokių dalykų, gal net ir pagristai. Keliaujam, ieškom tos tiesos, bet yra viena vertybė, pati aukščiausia, tai Dievas kūrėjas. Tai pati aukščiausia vertybė, kuri apjungia visas religijas, visus įsitikinimus, visus skirtumus, viską. Dievas, kuris davė gyvybę visiems. Ir geriem, ir blogiem. Kokios tu bebūtum spalvos. Jis yra šaltinis viso. Jeigu mes tikim, jeigu mes gerbėm, jeigu mes pasitikim, tai yra tas taškas, kuriame mes turėtume susikalbėti visi. Tai yra šventosios dvasios kalba. At jeigu mes prieinam prie šito taško, visi mūsų konfliktai, visi kiti dalykai yra detalės. Mes galim turėti skirtingas nuomonės, skirtingus pomėgius, skirtingą skonį, požiūrį. Bet jeigu mes turėsime šitą tašką, aukščiausią vertybę, tai yra raktas visur. Ir tai yra įstatymo įvykdymas. Ir tai yra naujasis testamentas, kuris paaiškina visą senai, duoda prasmę. Kiekvienam dalykui. Ir mažam, ir dideliam. Psalmė sako, jeigu Dievas miesto nestato, veltui statytojai vargsta. Tu gali didžiausius miestus pastatyti, kurie bus pelenai. Klausimas tik tai kiek 50, 100, 200 metų. O tu gali padaryti vieną žingsnį, vieną žodį, vieną žvilgsnį, kuris yra pilnas amžinybės. Ir nieks to nežinia. Nieks to nepavoks. Nes tai yra jau kitas lygis. Tai yra kita erdvė. Tai yra Dievo karalystė, kuri gyvena tarp mūsų. Ir dabar, ar galime mes atskirti tuos du dalykus? Dažnai nelabai. Dažnai plika akimi nesimato. Svarbiausi dalykai akimis nesimato. Tik širdimi gali atskirti ir patirti. Ir galbūt nebūtinai iš karto. Tai yra kelionė. Bet jeigu tu keliausi ir tas čia yra piligrimystė pažado žemės link. Dievo karalystės link. Jeigu visą gyvenimą keliausi ir vadovausiais tokiais principais, tikėtina, kad tapsi Dievo karalystės pilietis, kuris jaučia tą dvasę, atpažįsta. Kur be būtų? Jeigu visą gyvenimą to tai nebus vertybė, nu tai ir turėsi, ką turėsi. Pasimelskime šiandien šiuose mišiuose, kad Dievas padėtų mums patirti tą aukščiausią vertybę, visapjungiančią, kad mes sugebėtume net tada, kada labai skauda, net tada, kai atrodo viskas vyksta labai neteisingai ir negerai, išlaikyti tą Dievo žodžio laikyseną, kuriančią. Mes niekas negali, net mirtis negali sustabdyti Dievo žodžio, esančio mumise, gyvuojančio mumise. Prašykime, kad mes patirtume tą Dievo žodžio galę ir kad negaištume laiko visokiems niekams. Savigailai, piktumams, dar ten kažkam. Tai yra krikščionybė. Tai yra naujas įsakymas. Tai yra avinėlio vestuvės. Avinėlio puota. Ir jeigu žmogus, kuris negali priimti komunijos, dėl to, kad gyvena susituokęs trečią kartą, gal dešimtą, bet kuris jaučia Dievo žodžių pulsą ir gyvena tenuose. Tik kas gali atskirti nuo Dievo meilės? Išpažinkime dabar savo tikėjimą.